skal reise på sommerferie. Hadde litt blodig slag, Torgrim?
Ja, i den grad jeg kan kalle det for ferie da. Når man er tilbake på 1700-tallet, så.
Det var ikke så mye ferier.
Nei, altså ordet ferie er jo latin, det betyr fest, og det var ikke så mye fest heller.
Det var jo litt fest, kanskje litt, noen ganger var det litt for mye fest?
Ja, definisjonsspørsmål da. Det jeg ville kalt for fest, med smoking og ja. Sløyfer og høye champagneglass. Det var vel ikke det.
I hvert fall ikke så mye for de folkene som vi gjerne tar for oss, da, som er jo ganske langt nede på samfunnets hierarki.
Fyll, hjembrent, gammeldans. Ja. Sex.
Gammel dans, kallte man det?
Nei, gammel dans.
Ja, gammel dans kom ikke...
Jo, danskene produserte jo brennvin, men det var ikke det de norske bønnene hadde råd til. Da.
Det heter bare dansk på den tiden.
Ja.
Ok, hvor spesifikt skal vi dra?
Jo, Nore.
Nore, det er i Buskerud?
Buskerud fylke, ja, det er oppe mot Hardangervidda. Da. I dag så er vel det nede i sånne hytter og skiturisme og sånne ting. Da. Den gangen så var det jo et sted hvor folk forsøkte å klore seg fast og... Tvinge brød ut av stener, som det heter.
Tvinge et levebrød ut av naturen, skrinne kåret. Ja. Nore og Uvdal, er jo, heter den kommunen det kanskje nå? Eller
ja, jeg lurer på ikke den gjør det nå, hvis ikke den har blitt tvangsslått sammen med
sikkert.
Et eller annet annet oppi der.
Så der var det bønder, stort sett?
Ja, stort sett.
Eller bare nesten?
Ja, det er helt utrolig hva slags yrkesgruppe man fant der. Jeg gjorde en gang en sånn søk oppe i... Øvre Telemark, der var det faktisk 4 sjømenn som ernærte seg. Helt ubegriplig, det var jo ikke saltvann i nærheten på flere mil.
Nei, ok. I hvert fall så var det, altså det, året er 17, vi begynner jo da på en slags fest, eller en sånn dugnad, 3. mai 1733.
Ja, og da, helt tilbake til tidligste delen gjør jeg.
Ja, 3. mai, og da var det var korsmesse, har du skrevet i boka di, som ja, da heter ja, Dødsskyggetaler.
Det var jo, man brukte primstaven, de hadde jo ikke kalender eller almanakker, de hadde primstaver da, ja. hvor alle dagene var markert med et hakk.
Men det var datoer som vi kjenner dem?
Ja, det vil si, de datoene eksisterte, men bønnene brydde seg ikke noe om dem.
Gjorde ikke det?
Nei, de gikk fra messe til messe da.
Oh, ja, ok.
Og så på den ene delen av primstaven så var halvåret, og så snudde man den, og da var det andre halvåret på ja. Den andre siden da, og da gikk man fra korsmesse til... Fra messe til messe, egentlig, da.
Men var det noe spesielt hver dag?
Så å si hver dag, men ikke, du har ikke plass på primstaven til hver dag.
Nei.
Fordi alle disse spesielle dagene var markert med symboler.
Oh, ja.
Tegninger eller figurer som skulle minne disse analfabetene på hva som denne dagen egentlig var til, da. Og da var det alltid to ting. Det ene var den religiøse, at det var... til minne om det hellige kors. Men så var det også en praktisk en at denne dagen så skulle det og det skje.
Være gjort, for eksempel gjærer satt opp.
Ja, dette var korsmessig, og da var den religiøse delen, var jo da man fant igjen det Jesu kors, eller tilsigende da, at det korset som Jesus var
spikket opp av,
det ble da gjenfunnet. Og flisa det korset eksisterer jo rundt i hele Europa, det var man har vel regnet ut på da, at hvis man skulle sette alle disse flisene til sammen igjen, så kunne man lage en skog av kors. Ja. Men det er jo det som kalles for Pias Fraus, da, det fromme bedrag, som folk vil gjerne bedras.
Ja, det vil det. Og der, ok, så det var korsmesse, da var det et minne om korset?
Et minne om at man fant igjen korset, da, og da skulle alle gjerder være reparert.
Det var en veldig praktisk påminnelse.
Veldig, fordi at en av Bygde-Norges store hobbyer den gangen, det var å gå rettsak mot naboen sin, fordi at et eller annet dyr hadde gått over et ødelagt gjerde og spist opp delen av kornet, eller trampet ned i åkeren. De elsket det der. Det var det de gjorde om vinteren, det var å saksøke hverandre for sånne ting. Da.
Gjorde det? Måtte ha noe å gjøre på vinteren også?
Ja, det var, ellers var det kjedelig.
Ja. Ok, så da skulle alle gjerne reparert. Dette er altså 3. mai, ville vi sagt i våre dager.
Ja, søndag den 3. mai. Ja.
Og da var det i denne Norebygda, så var det en såkalt dovning, og det var ordet som var nytt for meg.
Ja, det er altså da det samme ordet som vi kaller dugnad,
ja.
Men som også kan kalles for dugning.
Ja,
og med en litt sånn dialektisk vri så blir det da til dovning da.
Det høres jo ut som man er doven og skal dove seg sammen.
Ja, hvis du slår opp på dovning på internett for eksempel, så vil du finne at det betyr at et bein som har sovnet.
Ja.
Mens den andre betydningen, hvor man må på norsk etymologisk ordbok forfinne, så er det da en dugnad.
Riktig, ja.
Og det var så sjelden den gangen at kongen måtte utarbeide egne forordninger om hva som skulle skje med disse dovningene da.
Oh, ja.
Og da måtte han forklare for disse danske embedsmennene hva det var, for de var ikke kjent med det.
Men hva var det egentlig da?
Det var en dugnad hvor alle sammen samlet seg hos en av gårdbrukerne, for å hjelpe ham med enten å så, eller å pløye, eller å reparere gjerde, eller whatever, mot mat og drikke.
Ja. I rikelig mån.
I rikelig mån, særlig drikke da.
Ja. Og så gikk det på en slags rundgang da, til den som trengte det. Ja vel, så hvis du hjalp naboen det året, så kanskje neste år så var det din tur.
Ja, eller neste dag.
Neste dag var det
det? Ja, kunne det også være, ja. For at alle hadde jo bruk for hjelp da.
Ja, riktig. Ok, en av deltakerne på denne dovningen 3. mai var vår hovedperson denne uka, Knut Torjussen Kirkejuve.
Ja, ja.
Han jobbet da på...
Ja, Kirkejuvet gård, men den gården heter jo ikke det lenger nå. Den har nå fått navnet Nirigar.
Ja, vel.
Den skifter navn.
Ja. Og der var han. Hva slags type var dette?
Nei, dette var jo en enkel sjel, som det heter da. Han var jo sånn, ikke odelsboende, men en fyr som lånte seg selv ut til sånne ting som arbeid. Og,
ja, og vi vet ikke når han er født.
Nei, han visste vel ikke det selv engang, og han er jo født sannsynligvis såpass langt tilbake at kirkebøkene da opphører å fungere som oppslagsverk.
Altså før 1700 en gang, kanskje?
Ja, det er litt avhengig av hvor du oppholder deg. I Vestfold så er jo kirkebøkene bevart veldig langt tilbake, mens i Troms for eksempel, Senja, så slutter det jo mye etter det igjen. Så det er avhengig av herre sogneprestens... For ikke å snakke om Østfold, da, hvor de har brent opp store deler av materialet sitt.
Med vilje?
Nei, de lagret store deler av sitt arkivmateriale på lover, og så skrev de til Riksarkivet og lurte på om kan dere overta det, og så sa Riksarkivet nei, det har vi ikke plass til, og dermed så brente loven opp, og det skjedde jo to ganger, så det er jo masse materiale som er blitt borte.
Det er synd for sånn som oss, og det er sånn som deg.
Ja, men da får man bruke fantasien da.
Ja, man får det. Ok, men så Knut gikk altså rundt, han visste ikke hvor gammel han var, i hvert fall ikke hvilken dato det var heller, han visste kanskje vagt at det var korsmesse.
Ja, korsmesse må han ha visst, for at de gikk jo i kirken, tross alt dette er søndag, og det var jo kirkeplikt.
Ja, var det det?
Ja, det var ikke bare kirkeplikt, men det var også plikt til å gå til nattvær og sånne ting. Og hvis ikke du gjorde det, så det var ikke bare kjeft du fikk, altså, det var bot.
Og jeg måtte si
det. Det kunne bli straffesaker og sånt.
Men de var kanskje ikke så opptatt av bursdager, altså i år feirer jeg min 30. eller
50. Nei, de hadde, mange av dem hadde jo ikke peiling, og det var jo flere ganger hvor dommerne for eksempel må si at du ser ut som du er cirka 30, ja, det kan vel kanskje stemme. Ja.
Det er sånn fint på en måte.
Derfor er det veldig mange som har fått runde tall.
Ja, riktig.
30, 40, 50. Mm. For de visste ikke nøyre.
Ok, han, Knut, har i hvert fall vært med på den dovningen, søndag er det kirketid sikkert, og så skal han hjem etterpå da.
Da skal han hjem etterpå, for de får ikke lov til å arbeide på søndager. Det får man jo nå. Man skal bare ikke bråke på søndager. Du får lov til å rake i hagen, men den gangen fikk du ikke det heller.
Jeg har en sånn elektrisk gressklipper, den føler jeg akkurat sånn på grensen til å være innenfor. Eller,
ja, nei, jeg lar den stå.
Du lar den stå, ja. Jeg gjør det.
Fra lørdag kveld, sabbaten begynner, også til søndag kveld. Da. Men når søndag kveld er kommet, så gidder ikke jeg klippe noen plener.
Nei, du begynner ikke med det da.
Nei, det skulle tatt seg ut.
Han får, da kan vi tenke oss, eller det er vel helt sikkert, stopper litt sånn underveis på vei hjem og får seg en dram eller to.
Ja, da, og som om han ikke hadde fått det på dovningen, så etterfyller mest man da. Liksom, ja. Redd for, han, litt sånn rekkeviddeangst, for han vandrer jo nå nedover mot sin egen usle heim, og der er det sannsynligvis ikke så mye å hente hverken av det ene eller det andre.
Nei, så han skal fylle opp mens han kan?
Ja, alle de stasjonene som er på veien, og det er ikke få.
Og rundt klokka 12, passer på dagen, så kommer han inn på en gård som heter Ramsrud.
Ja, og da kan du tenke deg, altså klokka er 12, og han er allerede full som en alke.
Ja.
Det blir man jo ikke sånn helt uten videre.
Ja, men han begynt veldig tidlig da.
Begynt veldig tidlig, og gitt hjerne.
Ja, og helt det på. Det er jo mye hjemmebrent sikkert som stod, altså sterk drikke som stod klar der da.
Ja, alle brant jo hjemme den gangen, selv om det var jo, som vi skal minnes om, at det var jo visse restriksjoner på det, men den gang som nå, så... synes de norske bønder at de restriksjonene måtte oppfattes som veiledende.
Ja, så det er vel litt noen steder fremdeles?
Absolutt, ja. Absolutt. Jeg har bodd i en bygd, jeg skal ikke si navnet, men hvor de sa selv lensmannen brente hjemme.
Han gjorde det,
ja. Ja.
Uansett så kommer han da inn på denne Ramsrud, vi kan tenke oss, der sitter en familie, blant annet han Anders da, som bor der, sjefen selv.
Ja, og flere av disse dugnadsfolkene som nå er... Ja. I varierende grad av edruelighet, vaklende hjemover til sine respektive familier og gårder.
Det var litt slitsomt å bo langs den leia der, med sånne ramlende inn, sånne drita gårdsarbeidere.
Det kan jeg gå og si, men alternativet var jo kjede seg hjelp da.
Ja.
nå skjedde det i alle fall noe, og her skjedde det jo virkelig noe.
Her skjedde det litt for mye for enkelte.
Dette var jo detektiven live.
Ja, live i stua, ja. For da kommer altså Knut vaklen inn i stua der,
ja.
Og der sitter, bare setter seg og begynner å stirre inn i flammene i peisen da.
Ja, og det er jo adferd som man kjenner igjen hos folk som er i ferd med å gå over fra bruselse til koma.
Ja, han var i ferd med å vippe over der,
ja. Ja, hvor disse glassaktige blikket.
Da kan alt skje.
Ja.
Som regel så slukter det jo da, det er jo kanskje å foretrekke.
Ja, vi rakk ikke det her.
Nei, dessverre. Han sitter bare og ser inn i flammene her, sier kanskje ikke så mye da.
Nei.
Og så plutselig skriker han til.
Ja. Det er jo heller ikke akkurat tyder jo på at han var i balanse sånn rent kjemisk.
Han var kanskje ikke så i balanse i utgangspunktet i sitt liv og sin sjel heller?
Nei, og den kombinasjonen av lav intelligens og høy promille er ikke bra. Den er det er en dårlig kombo.
Og lav, litt sånn lav selvtillit, føler jeg også kan se begrunnelse. Sånn,
ja, få hadde vel lavere selvtillit enn han, men få hadde vel heller større begrunnelse for det. Han,
ja.
Han har ikke noen grunn til han særlig.
Nei, jeg synes det var rimelig at han hadde dårlig selvtillit.
Ja.
Ja. Vel, vel, Anders sier, du Knut, ikke skrik. Jeg har et lite barn der på fanget.
Ja, og den lille ble jo redd.
Ja, naturlig nok da. Ja. Hadde blitt litt redd selv det.
Ja, det fulle folk kommer og skriker,
ja. Ja, sitter og stirrer inn i den og skriker.
Ja, men du kan tenke deg hvis du sitter på teaterkaféen, og plutselig så reiser det seg en fyr opp og begynner å brøle. Det,
ja, det er ikke ubehagelig.
Det demper gleden,
det
også.
Det har skjedd sikkert, det har skjedd mange ganger, akkurat det. Så kommer det to stykker inn da, til enda to gårdsdrenger, eller folk.
Ja.
Ola Knudsen.
Ja, og så Simon Vebjørnsen da. De har også vært på kirkehjul på Dovning.
Ja, så de er også ganske fortifisert.
Ja da, det her er, dette er ikke... anonyme alkoholikere.
Nei.
I alle fall ikke anonyme.
Nei, det er uanonyme alkoholikere. Simon setter seg på en krakk bort ved døra. Ola setter seg på den samme benken foran peisen hvor Knut sitter.
Ja.
Men var det vanlig å sitte inne altså, klokka 12 på en søndag og stirre inn i en peis? Altså, var det
altså stirre inn i peisen. Det var litt uvanlig å i det hele ha peisen på.
Ja, midt på dagen en søndag
ja,
i mai.
Ja, men det viser jo litt om hvor kaldt og kjølig det var da. De hadde jo ikke noen panelovner eller gulvvarme eller noe sånt.
Det var ikke vannbåren gulvvarmen.
Nei, så at det var den varmen de fikk, det var den som kom fra peisen.
Ja. Så setter Ola seg, han setter seg med overskrevs på benken, med ansiktet mot Knuts på venstre siden til Knut.
Ja, og ser Knut, Knut sitter jo med begge beina sine på samme side.
Mm, og ser mot peisen.
Ja, mens Ola sitter da, som han rir på en hest,
ja.
Mot, litt aggressivt da.
Her kan man ane seg at her han tenkte å finne på noen spillopper med stakkars Knut?
Ja, en litt sånn uskyldig mobbing som jo er så moderne i bygden Norge.
Ja, ja. Det han gjør er at han drar bare lua av Knut.
Ja. Fryktelig morsomt, sikkert.
Men lue hadde man også da, tydeligvis.
Ja, alle måtte ha lue. Altså, det å gå uten lue, det å gå barhodet, det var jo sett som en skam.
Gjorde det,
ja. Ja, det var nesten som å gå med bare overkropp, det.
Men skulle man ikke gå og ta seg lue når man kom inn?
Nei, nei, du måtte ha lua på.
Lua på, ja.
Du skulle ta deg lua når du gikk i kirken.
Ja.
Eller hvis du skulle hilse på hans majestet, da.
Men ikke storme inn i stua uten å ta deg lua?
Ja, det er, blitt, det er nå.
Det er en nyere tid, ja.
Det ble sett på som en skam å gå barhodet, ja, vise frem håret sitt. For menn som for damer. Altså, damer gikk jo med sånn kyser og sett.
Ja.
Menn gikk med luer eller hatter.
Vi finner jo en i islam, for eksempel, og jødedommen. Og...
Ja, ja, og kjære også, til og med i de gamle polynesiske religionene, var det slik at man måtte, men da var det ikke noe skuldrene, man måtte ikke blotte skuldrene når man gikk inn i tempelet til de polynesiske gudene. Da,
ja, var, ja.
Alle har sikret meg at et eller annet tabu som...
Skal dekkes til... Ja, vi dekker jo fremdeles til kjønnsorganene våre når vi går inn i kirken, for eksempel.
Jeg dekker til kjønnsorganene mitt når jeg er på Karl Johan.
Ja, jeg gjør også egentlig det, altså det.
For bare, kanskje litt snerpete, men...
Ja, det er gammeldags.
Ja.
Altså, noe dekker man til.
Ja, noe dekker man til.
Ja. Ok, da klikker det for Knut, da.
Ja, som om de ikke har gjort det før, så det han nå gjør er vel at Ola har nå trykket på avtrekkeren på en pistol som allerede er ladet og har han spent
ja.
Hva heter det? En kruttønne, en tidsinstilt bombe.
Han reiser deg, og så roper han, gjør du narr av meg, så tør jeg fandens mett i meg, give deg en knivsting.
Ja.
Knivstikk, da.
Ja, dette med fandens mett i meg, det er et nytt ny vending, jeg har ikke vært borte den verken før eller senere, det må være noe spesielt for Nore og Uvdal.
Fanden har smettet inn i han, og gir han en knivsting, som han sa da på den tiden, kanskje da.
Ja.
Og, ja. Men han, det er en trussel.
Det har ikke bedre enn den der fanden tørke meg da, den synes jeg var litt mer vulgær. Men fanden smettet i meg var jo ikke så.
Det er litt mer diskret på en måte.
Ja.
Og det er ikke bare en trussel som man liksom, sparer
Nei, nei, her er handling og ord smeltet sammen til ett. Så han drar kniven opp og kjører den i brøstet på Ola i det han sier setningen.
Ja, og det er den kniven som alle hadde. Vi har snakket om det mange ganger før. Alle hadde kniv.
Ja.
Særlig på landet, sikkert.
Ja, det var noen brylluper hvor det var såpass ille at når gjestene kom, så måtte de levere fra seg knivene til verten.
Ja.
Men de bare leverte en fra seg, og så hadde de den andre liggende i støveren. Eller...
Oh, ja, ja. Da hadde
det
irritert.
Det var jo sabotert.
Inn i brøstet på Ola.
Ja.
Den unge, ganske unge mannen som satt der.
Ja da, og da roper verten, altså han som stakkaren som bor på Ramsrud da.
Anders, ja.
Anders, jeg mener du stakk ham, din hund.
Ja.
Har skjellsord den gangen da.
Ja, din kanalje har vi hørt.
Ja.
Men Knut stikker bare av reiserapp, stikker kniven i sliren.
Ja.
Og går etter hvert da.
Ja, for det består står han bare der og glor på ham. Han er jo... Som sagt, han er jo i den stadien av rus hvor det hele går veldig langsomt opp i huet,
ja.
Og så går det plutselig fort.
Litt for fort.
Og så går det langsomt igjen.
Ja, veldig langsomt. Ja. Ola synker sammen, moren som også er der, jeg vet ikke hvor hun kom inn i bildet. Men
Synøve, ja. Nei, hun var vel der for å hilse på da.
Ja, gå bort til han. Stakk han deg, min sønn?
Og så sier han, ja, han stakk meg.
Ja.
Det er en saklig samtale på dødens terskel.
Ja. Han blir lagt opp den benken da.
Ja, og så åpner man skjorta for å se hvor er det du har stukket hen, og det er jo rett ved hjertet da.
Mm.
I hjertet. Og han dør der og da. Han får ikke sagt noe mer.
Så det var et velplassert knivsting han satte. Han,
ja, og det var jo ikke langdistanse heller. De satt jo ved siden av hverandre på benken. Mm. Sånn at han kunne jo bare ta kniven opp med sin høyre hånd og strekke ut hånda, så var det gjort.
Og da gikk Knut ut døra og hjem.
Ja, rusler hjem. Han forsøker ikke å rømme eller... stikker til skog, så han bare rusler hjem og legger seg, skal legge seg da.
Men da de kommer for å arrestere han da samme kvelden, for da de får jo varslet lensmann.
Så skjønner jo han ingenting. Drap. Hvilket drap?
Han husker kanskje rett og slett ikke, eller?
Nei, og det er vel flere av oss som har vært i den situasjonen der, da, i ungdommen da, med party, what party, altså hvor vi,
ja.
Rett og slett ting har blitt borte da.
Det har absolutt skjedd, ja.
Blackouts, som det heter.
Og det er jo for da beskjed om at du får gjort, burde gått et drap, er jo en ekstra guffen da.
Ja, altså vi kan vel alle våkne opp og si, hva gjorde jeg i går og sånt, og så finner du at du har blodige knoker og sånne ting. Da er det bare tid å prøve å undersøke hva du gjorde i går da.
Ja, det er lurt da. Ja, altså han blir jo ikke, altså han blir jo tatt med til lensmannsgården. Mm. Kravik, jeg vet ikke hvor det er.
Men. Ja, Kravik, ja.
Og da, men da begynner han å huske litt mer.
Ja, klarne litt opp da, og ynker seg og...
Å nei, å nei.
Hva har jeg gjort? Nå kommer det tilbake til meg alt sammen. Hvis han da, hvis den hukommelsestapen var riktig da, det er ikke usannsynlig.
Nei.
Det er helt motivløst mord, ikke sant? Og begått i høy rus, og etter en lang dovningsslit, og samtidig lange marsjer, og en sliten mann.
Han får opplest den innstillingen til retten fra lensmannen, det får han gjort. Det er i slutten av juni.
Ja, for altså, lensmannen, han eier jo på en måte arresten.
Ja.
Men han hadde jo andre ting han skulle gjøre også, så han dro da til, han skulle til Kongsberg blant annet, for å levere inn skattepengene. Den gangen var jo skattepengene fysiske mynter.
Ja.
Det var jo ikke skiroer eller noe sånt, det var dingle-sedler som han da hadde i en mynter, som han hadde i en dig i kiste, som han måtte personlig levere da oppe på Kongsberg til myndighetene da.
Ja, og det var jo en viktig tur da, for det kan ikke drive å miste de pengene.
Vi skal vel senere i løpet av høsten komme til en lensmann som faktisk mistet dem, da, men da inn i sin egen lomme.
Åja, ja. Så han påstod han hadde mistet dem.
Ja.
Ok, så da sier han til Knut, du, nå blir det rettsak senere her, men nå stiger jeg til Kongsberg. Disse to bøndene her skal passe på deg mens jeg er borte.
Ja, og det var jo som vanlig når bøndene skulle velge noen til å gjøre uproduktivt arbeide.
Ja.
Enten det var at det skulle være soldater eller skoleholdere eller fangevokter, så tok de kunne unnvære.
De som ikke var de sterkeste og sprekeste.
Ja, nettopp. De som ikke ville bli savnet på åkeren.
Ja. Så da ligger, et par dager etterpå, så ligger Knut under en skinnfell på senga si.
I jern.
Ja, hva vil jeg si?
Det vil altså si han har ikke på seg håndjern.
Nei.
De hadde håndjern der, men de hadde ikke tatt dem på han. Og så har han da en diger en rundt magen.
En bolt, slags.
En bolt, ja.
Ja.
Og som da er lenket til veggen.
Ja, det skulle jo utgangspunktet høres ganske sikkert ut av da.
Den lenken var laget av den lokale smeden.
Ja.
Og det samme i alt låsen. Dette var ikke noen sofistikerte ting. Nei. Dette var veldig grove saker, og vi har jo allerede i løpet av de siste to årene vært gjennom tallrike dirkinger av sånne låser. Det var jo forholdsvis enkelt gjort da.
Ja, så det ligger Knut under skinnfellen, mens de to sitter og spiser, de to vokterne,
ja.
Koser seg med noe lunsj.
Ja, ja, den norske kjøkken da, men det ja. Sier sikkert en bolle graut, eller
å, ja, ja,
noe sånt, ja.
En dram til, kanskje.
Ja.
Klarer å få opp den bolten, og da spretter han ut og løper av gårde.
Ja, og de vokterne, de halter altså godt de kan.
De to gutta, ja.
Etter den da. Han ene er jo en gammel mann, han Vebjørn. Han orker ikke løpe i det hele tatt, han er redd for å få nytt infarkt.
Ja.
Men han andre, han har nettopp vært syk, så han orker ikke springe heller. Det er som sagt, det var de to som gikk, som egentlig skulle vært uføretrygd.
Ja, så de, nei, han får bare løpe, tenker de.
Ja, vi klarer ikke å nå igjen han likevel, og bak dette så ligger jo tanken at hva gjør vi da hvis vi når ham igjen, han kommer til å, da han har jo allerede drept en, han kan like gjerne drepe oss også, ikke sant?
Det var ikke så fristende for dem det.
Nei, nei, det å løpe etter bortlømte mordere, det, da skal man jo være mange.
Ja.
Og det er jo en grunn til at politiet i sånne situasjoner i våre dager bevepner seg.
Med, husker jo han Millehaugen, for eksempel, han var jo, han løpte i skogs, han?
Ja.
Tok fly til Oslo, så løpte i skogs.
Ja.
Det var ikke anbefalt å løpe etter å pågripe han seg.
Nei, det blir jo sagt det da. Altså, man skal bare diskret ringe til politiet, ja. og så gå sin vei.
Så kommer de med bikkjer og våpen og alt mulig.
Ja.
Nei, så at ikke at Vebjørn og Ola tenkte at nei, han får bare stikke til skogs, det kan vi forstå. Det som er, nå kanskje de tenkte, han kommer vel snart tilbake, kan de ha tenkt?
Det kan de ha tenkt, og det de ikke kan ha tenkt, det er jo at for fangevoktere som lar fangen rømme, var det bot.
Ja, også de fikk bot.
Saftige bøter. Ja. Det var mange rettssaker på det, hvor de står og sier, hva kunne vi gjort? Og så av og til så sier solenskrivene, ok, derfor slipper, men andre ganger så var det bot, ja.
Og hva fikk de, vet du det?
Disse her? Det vet jeg faktisk ikke, det har jeg ikke sjekket etter, men de ba vel pent for seg, vil jeg tro.
Ja, de hadde jo gode grunner til ikke å løpe, så. Uansett, ja vel, Knut løp til skogen, vi får ikke tak i han, rettssaken får gå som planlagt, den.
Ja, og da hadde man dette begrepet som heter in contumaciam.
Ja.
Det er altså, i våre dager ville vi sagt in absentia, altså i sitt fravær, mens de brukte det uttrykket in contumaciam, som betyr i ulydighet.
Ja.
Altså, han er blitt beordret å møte for retten, og han gjør det ikke. Det betyr altså at det er en ulydighet. Mens in absentia, det betyr bare at vi vet ikke, aner ikke hvor han er, og han har ikke fått beskjed om noen rettsak heller.
Mm.
Altså, han er helt borte vekk.
Ja.
Mens i dette tilfellet så hadde han fått beskjed.
Og rømt.
Men hadde valgt å stikke av, så der kommer det til begrepet ulydighet.
De dømmer i hvert fall til døden, da.
Ja, det var vel ikke så mye annet de kunne gjøre. Han forsvarte seg, han var jo ikke til stede der.
Nei.
Pluss at det, bare det å rømme var jo den gangen sett på som en tilståelse.
Ja.
Altså, da tar man saken på seg.
Riktig. Den 21. september blir han dømt til halshugging med sverd.
Ja, på en pen og pyntelig måte skulle det skje da.
Ja.
Men forrige så var det jo ingen hals å hugge i da.
Nei, så da var det september, han rømte i juni, så allerede borte i et par måneder.
Ja.
Men han skal fare som fredløs mann, ble det sagt i dommen.
Ja, og det var slik at hvis du bedømte døden, men du ikke var der, så var det fredløs, og det var jo et begrep som innebar at ingen skulle kunne gi deg husly, ingen skulle gi deg mat,
ja.
Og hvis de traff deg, så skulle du da arresteres og bringes ned til retten. Du skulle ikke drepes på skaven.
Nei.
Det var ikke så gærent, men du skulle altså kunne fanges av hvem som helst og bindes og fraktes ned til øvrigheten.
Det var ingen rettigheter. Da er det jo da sånn at han skal dø, men vi må jo først få taken, og det var ikke så lett.
Nei, og dette har noe å gjøre med Bygde-Norges eiendomlige moral, og det vrimlet jo av mordere i sentrale Sør-Norge den gangen, som vandret rundt i skogen, og levde av vilt og storfugl og sånne ting som de kunne drepe på, som fikk mat på bondegården sin, som dro av til hjem og lå hos kona si og klappet bikkja og dro tilbake igjen.
Ja.
Og det var en sånn, hva skal vi si, en taushetslov da, som ligner litt på den omertan som mafian på Sicilia lever av. Altså, vi sier ikke noe til øvrigheten, det er sladre. Så derfor gikk de rundt i årevis, og noen av dem døde jo av naturlige årsaker mange, mange år etterpå.
I naturen?
Ja, den siste, en av dem, Sven Villan, han døde vel på en søppeldynge.
Efter?
Ja.
Vi har jo også den Sevlegutten, han bodde jo også rundt omkring i området.
Ja, på sine slektinger, ja.
Flere år, ja.
Ja, og ingen, men der var, begrunnelsen var at ingen turte å rapportere ham, fordi at de var redde for hevn fra en stor klan med Sevli-folk da, som stod klar til å ta de som måtte slerve.
Så da gikk altså Knut, dette vet vi jo ikke så mye om da, men han gikk, han, hadde han ikke noe våpen, eller hadde han en børse man kunne skyte litt? Altså, det er bare leve på vinteren, for eksempel i Norge. Av,
nei, han må jo selvsagt ha fått mat fra, fra sine slektinger da.
Han
bodde på lover og sånne ting, og ingen sa noe.
Nei.
Dette var helt utrolig vanlig, og at det, de holdt kjeft, og sa du kan få bo her i natt, og så må du forsvinne.
Ja, han kunne ikke bo hjemme, det kunne han ikke.
Jo, han kunne bo hjemme, forutsatt at de som var hjemme hos han da, ikke sladra. Og det gjorde de ofte ikke.
Nei, for du har jo en, så vidt nevnt her i boka, en annen som heter Herbrand...
Herbrand Rotnem, ja, han gikk jo i 20 år rundt han, og, nesten 20 år.
Ja.
Og han ble observert hjemme hos seg selv, og han satt jo barn på kona si mens han var fred.
Ja, gjorde det.
Så, ja, da, så, og inntil han til slutt da ble skutt av sitt offers sønn.
Ja, fordi sønnen var lei av at han aldri ble tatt. Han,
ja, han gikk jo, møtte han jo overalt. Sønnen kunne nesten ikke gå ut en gang, for han, før, uten at han traff denne, sin fars fredløse morder.
Ja.
Men skal, ja, han skal få en egen podcast, han Rotnem.
Ja, ja, det gleder vi oss til. Ok, så Knut her er borte, men han er ikke borte så kort.
Nei, han er borte, borte, borte i år etter år etter år, ja. Og som det kort sies, han lider meget ondt da.
Ja, det blir sagt selv. Ja,
det er jo hans, har vi bare hans ord for.
Ja, men det var litt stravasiøst, kan vi jo se for oss.
Jo, altså, han, hvis han levde 20 år i Villmarka uten å dø av det, så betyr det at han har jo ikke vært i Villmarka i de 20 årene. Som du sier, det er jo kaldt om vinteren. Og,
ja, kaldt, ja.
Og, så han har nok overvintret på setrer og støler og låver og sånne ting da, og tigget mat og fått mat.
Han kan ha hørt noe denne Herbrand Rotnem hadde sagt en gang, da han var, gikk rundt og var fredløs.
Ja, altså det gikk et rykte om, blant flere ser fredløse, om at hvis de klarte å holde seg i 20 år,
ja,
så var de benådet. Det er bare tøys, det er ikke noen sånn forordning, det er noe de har funnet på.
Foreldelsesfrist, ettersett.
Ja, men det var ikke noen foreldelsesfrist. Det foreldelsesfristen, det er jo et veldig sent påfunn, det.
Ja, ok.
Vi kan bare nevne hun, stakkars damen, som begikk et mord i Trondheim i 1826, tror jeg, og som tilstod i 1862,
ja,
og ble dømt til døden.
Og gjorde hun det?
Ja, og da var hun flere 80 år gammel, så kongen omgjorde det til tukthus, og hun døde jo samme år av,
ja,
av alderom. Da.
Ja, riktig, ja, men ingen foreldelsesfrist.
Nei, ingen foreldelsesfrist.
Nei, fordi det har kanskje Knut trodd, for han kommer da marsjerende inn på, i bygda.
Ja, nå har det gått 20 år. Hallo.
Her, jeg er heldigvis ikke til å straffe.
Nei.
Jo, det er du, sier de da. Ja.
Ingen har hørt noe om den foreldelsesfristen annet enn han, og da er det rett inn i kasjotten på nytt. Så, samme lensmannarresten som han rømte fra på Kravik.
For 20 år siden, ja. Og da er det jo bare, yes, da begynner vi på rettssaken en gang til. Nei, ikke rettssaken, for det er jo, den er jo på en måte ferdig, men han vil gjerne ha en ny rettssak.
Ja, han vil starte fra nytt igjen, fordi at han håper på et bedre utfall. Og dette her trekker vi jo tråder tilbake til den såkalte gjenopptakelseskommisjonen da.
Ja.
Hvis man venter lenge nok, så har jo alle vittnene enten dødd eller blitt senile og husker ikke lenger, og tiden går, og etter hvert så forandres jo også våre minner da.
Mm.
Selv vi som ikke har gjort noe gærent, de tingene vi husker ifra tidlige tider er ofte ikke sånn.
Nei, nei.
Våre minner blir på en måte blankpusset litt.
Hvis jeg prøver å huske tilbake fra 2002,
ja.
2002, jeg husker jo ingenting.
Nei. Og det du husker er som regel også da feil.
Sannsynligvis, ja. Ok, så det sier han at han, det, men de tolker som dette, ok, han får en slags appell da, dette er en slags appell, han har kommet med en slags anke.
Ja, så det blir tolket som at han nå vil ha det for en høyere rett,
ja.
Og det er det overhovedretten da i Kristiania.
Han sier jo at det er dårlig gjort å dessuten ha rettssaken uten at jeg har fått sagt noe til mitt forsvar.
Ja, han og hans advokat kokte ihop en sånn linje på det der, at han burde ha fått lov til å snakke, men det hadde han jo bare kunnet blitt i mange høler da.
Det var jo ikke så lett å få han til å snakke når han var i skogen.
Nei, og spesielt ikke man visste hvilken skog engang, og Norge er jo stort sett bare skog.
Ja, det.
Og det som ikke er skog er vel Snøfjell.
Ja.
En og annen åker.
Så det går ikke så bra, den appellen der, i det hele tatt for hans... skyld?
Nei da, for to av vittnene, både han Anders, den gang han hadde lite barn da, og Simon, de var fremdeles i livet, og de gjentok ikke ord for ord det de sa, det skal jo noe til. Altså.
Ja.
det får de ikke til. Men det gjentok i alle fall såpass mye at folk skjønte at det var det samme som hadde skjedd da.
Han hadde stukket kniven i hjertet på Ole.
Ja.
Ola. Og så kommer dette argumentet om at han hadde utstått mye ondt og hatt mange hårde sykdommer da.
Ja, men da er vi nede i København, da har vi fått høyesterett.
Ja, det anker helt nede.
Han har fått enda en ny advokat da, og prokurator Brun,
ja.
Som gir gjerne, han skal lage sin karriere. Dette er jo en av de yngre høyesterettsadvokatene da, som ja. Vil bli kjendisadvokat.
Riktig.
Han ble ikke det.
Ja. Ja, han sier det, han har hatt det så fælt at han må få slippe straff.
Ja, pluss sier han da at vitneforklaringene nå avviker litt grann fra vitneforklaringene de avgav 20 år siden. De klarer ikke å repetere det helt, derfor skal de avvises. I tillegg så var jo de også fulle.
Ja.
Og fulle folk skal man ikke høre på.
Nei, det er akkurat det var sant da, sikkert.
Ja, av barn og fulle folk skal man høre sannheten,
lærte
jeg da.
Men, ja, det har du lært, ja. Det er kanskje ikke retten akkurat det.
Nei, jeg tror heller ikke...
Men han får jo da, får jo faktisk noen av dommerne litt med seg, han Brun på dette her da.
Ja da, han klarer det, men ikke alle. Han får ikke nok dommere med seg. Og så har han også et annet argument da, som jo er veldig eiendommelig egentlig. Han sier at like ble jo aldri obdusert.
Ja.
Og det er jo riktig. Men påbudet om obduksjon kom ikke før i 1751. Altså etter at mordet var skjedd. Og hvis du da skulle grave den opp igjen etter, da hadde du gått sånn 18 år, grave den opp igjen han da for å forsøke å obdusere restene, lykke til.
Ja.
Ta med øse og pøs.
Og en sånn neseklippe, kanskje.
Eller to.
Ja. Nei, så det var ikke noe særlig å høre på, synes de, men han ene dommeren synes jo at de var egentlig gode venner, så det her må man løse med bøter, mente han. Birk Seidel, det var jo litt spesielt da.
Ja, det var det. Det var jo en enkel mann. Mange av disse her høyesterettsdommerne var jo egentlig ikke adelsmenn i utgangspunktet. Det var jo folk som kom fra, hva skal vi si, beskjedende kår, men som hadde kloret seg gjennom et jusstudium da, og smisket seg videre oppover i systemet. Det grusomme byråkratiet som var den dansk-norske, hvor det alt gikk på klientelisme og smisking og bestikkelser og patroner og grusomt.
Det blir flertall for å opprettholde dødsdommen.
Ja, og det er da denne dommeren Enevold de Falsen som er den først voterende for dødsstraff. Da. Og dette er jo farfar til grunnlovens far, så dette er da grunnlovens oldefar.
Riktig.
Kan man si da.
Men det kan man si. Han sa om at dette her er, hvis bare han skal sverdhugges.
Ja, han skal halshugges med sverd da. Og flere av de andre, selv om de så jo på dette som litt dubiøs, brukte uttrykket dubiøs, altså tvilsom da, så godtok de det da. Da skulle halshugges. Og dette med drukkenskapen, det mente de, den gangen så var det da ikke befriende.
Nei.
Tvert imot så var det en kongelig forordning som fastslo at hvis soldater begikk en forbrytelse i fylla, så skulle straffen dobles.
Så det var verre å gjøre det i fylla?
Ja. Fordi at fyll var i seg selv en last som på en måte de hadde ansvaret for. Det å mene at alkoholisme var en sykdom, det var jo helt, den gangen, det var ikke komilfå. Dette var en last. Dette hadde enhver person til enhver tid kontroll over, mente man da.
Riktig. Så da var det ikke så mye å lure på da. Kongen var ikke noe uenig i dette, han, Fredrik V.
Nei, hans majestet Fredrik V. var jo selv en god fyllik.
Ja.
Han drakk seg jo i hjel, den første og vel siste norske kongen som klarte å dø av skrumplever.
Forløpig.
So far, men jeg tror vel kanskje våre nåværende monarker har et mye mer sobert forhold til brennvinn enn det Fredrik V. hadde. Det var jo ville orger.
Ja, nei,
det var
ikke,
piker, vin og sang. Ja. Dag og natt. Det var ikke så mye synging kanskje, men mye piker og mye vin.
Og mye brennevin kanskje.
Absolutt brennevin, ja. Han var jo en kjempefyllik. Og derfor så var også han en av de mest populære kongene i Danmark da. De synes han var en statskar.
Og en av dem på en måte?
Ja, han snakket jo til og med dansk.
Ja, og ja.
I motsetning til hans far som jo foretrakk tysk.
Riktig.
Hans mor kalte han jo for der danske prins fordi han snakket dansk da. Han syntes det var foraktelig. Tysk var jo mye bedre.
Ja, ja. Ok, så det ble ikke noe avslag fra han, eller noe nåde fra kongen heller?
Ingen verdens tingen. Det ble halshugging med sverd.
Og det var altså, det var sommeren 1759, og hvor lenge, mange år var det da etter dette skjedde, sa vi?
Da har det gått 25 år siden selve drapet, ja.
Ja, det var jo lenge.
Ja, og så kan du si at hva gjorde han i de årene? Som sagt, han hadde ikke noen luksustilværelse. Han bodde jo ikke på Grang og spiste på teaterkaféen.
Nei, så vidt vi vet da.
Nei, det er sant. Vi vet jo ikke hva han gjorde.
Nei.
Og han overlevde jo i 25 år, så at helt villmark kan det ikke ha vært.
Vi får håpe han... altså mange av våre delikventer har jo et ganske kort og innholdsløst liv fra mord til egens henrettelse. Han her fikk i hvert fall mye frisk luft og naturopplevelser.
Han hadde vel vært utnevnt til sjefspeider i dag, ja. Ja. Han kunne gått opp som rover.
Helt sikkert. Vår første speider, Knut Joresen. Men det, så var det slutt da.
Så var det slutt.
Men det var, vi vet ikke helt når, akkurat når og akkurat hvor, hvor det skjedde.
Nei, men det var jo vår venn Ledel da, som var bøddelen, Skarpeter Ledel fra Kristiania.
Første, er det første generasjonen Ledel?
Nei, dette her er den andre.
Andre.
Dette er Frans Gottschalk.
Ja.
En av de virkelig mest erfarne bøddeler vi noensinne har hatt. Holdt på i år etter år etter år. Begynte i 1749 og ga seg ikke før 1800-tallet var rett rundt hjørnet, så...
Han kom reisende opp, vi kan tenke oss at det var et sted i nærheten da, på Nore, sannsynligvis at det skjedde.
Ja, ja, sannsynligvis så hadde de et eget rettersted, men det har som sagt, jeg ikke klart å finne ut av nøyaktig hvor det var. Men grunnen til at vi vet at han faktisk ble henrettet, er jo at fogden måtte føre regnskap med alle pengene, og da kommer han med at han hadde brukt så mye penger på denne Ledel og henrettelsen av Knut Thorjussen da.
Henreddede manndraber Knut Thorjussen.
Ja. Så da måtte gjøre seg rede for hver eneste skilling.
Da var det ned på kne og se fremover. Bind for øynene hadde man som regel.
Fikk tilbud om det.
Tilbud,
ja. Ja. Fikk tilbud om det. Jeg skjønte ikke helt vitsen med det, for at bødelen sto jo bak og hogde fra bakfra da.
Ja, kanskje at de tilskårene ikke skal se øynene til det der hodet som spetter går.
Det kan det være, men som sagt, også de som skulle henrettes med øks fikk jo tilbud om bind for øynene, og det, ja. da ser du jo det i bakken. Og, så, aldri helt skjønt vits, men noen avslod også.
Ja, vi vet som sagt ikke hvordan det gikk, men at det gikk bra kan vi regne med, for han Ledel var en...
Ledel hadde vel bare en uheldig henrettelse med sverd, som vi vet om da.
Ja, hva?
At det han fikk ikke av... hodet helt sammen.
Bommet litt?
Ja, måtte sage litt.
Ja. Ja, ja. Nei, det vi vet ikke.
Vi skal komme til den saken der.
Ja, det tar det senere. Det kan vi glede oss.
Ja, vi har en lang høst.
Det var det for Knut Thorjussen og denne ukens henvendelsesepisode.
Ja.
Takk for i dag, og vi er tilbake med nye lystige historier fra oss. Vi holder oss i 1700-tallet en stund nå, Torgrim.
Ja, vi får gjøre det. Det var et langt århundre. Ja, det var nesten 100 år.
Ja, det var det. Takk for i dag.
Vær så god.